I dag det altså 2 uker og 2 dager siden Anders Behring Breivik gikk amok og sprengte regjeringskvartalet og drepte mange, mange ungdommer på Utøya. Og etter at det har skjedd så har vi fått høre en del om hva han har tenkt, hvorfor han gjorde det. Han har lagt ut et manifest på internett på 1500 sider. Og en av de tingene som man kan lese om der, at han ser på seg selv som en moderne korsfarer. En som skal forsvare det kristne Europa mot muslimenes maktovertakelse. Og det i alle fall ubehagelig for kristne mennesker å lese noe sånt. Og høre noe sånt. Men det har slått meg at selv om Anders Behring Breivik betegner seg selv som en ikke veldig religiøs person, og det vel ikke mye som tyder på at han i og for seg det heller, men så har han likevel et gudsbilde et eller annet sted inne i hodet sitt. Og jeg lurer på, hva slags gudsbilde det? Hva slags gudsbilde kan man ha i hodet sitt hvis man tror at den guden setter pris på at man dreper mennesker? Jeg tror det må være en eller annen slags krigsgud som romsterer bak der et sted. En gud som opptatt av å forsvare sine territorier. En gud som opptatt av makt. En gud som går til krig for å beseire sine fiender. Og den krigsguden, tenkte jeg, den har jeg da virkelig hørt om noen ganger når jeg har vært i kirker også. Hvor man har snakket om åndelig krigføring, som tross alt litt penere enn når man går fysisk til verk. Men likevel, hva slags bilde av Gud har vi egentlig i hodet vårt, og hva gjør det bildet med oss? Og med det i bakhodet så skal vi høre den teksten som prekentekst for denne søndagen. Den står i Markus kapittel 8 fra vers 1-9, og vi kan reise oss når vi hører evangeliet lest. En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa, «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alle vært med meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien. Noen av dem kommer jo langveis fra.» Disiplene svarte, «Hvordan kan noen skaffe brød til å mette alle disse her i ødemarken?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» 7, svarte de. Da ba han folket sette seg ned på bakken. Så tok han de 7 brødene, ba takkebønnen, brøt dem i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut, og de delte dem ut til folket. De hadde også noen få småfisk, han velsignet dem, og sa at også de skulle deles ut. Og de spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp brødstykkene som var til overs, 7 store kurver. Det var omkring 4000 mennesker der. Jesus, vi ber om at du bruker denne historien til å lære oss noe om hvem du og hvem Gud Amen. Hvis du skulle tegne Gud, så ville det være spennende hva slags bilde det ville bli. Hvordan ser guden din ut? På Jesu tid så var det mange ulike gudsbilder som svevde rundt blant folk, som det det i dag. Vi hadde for eksempel, de grekerne da, de hadde sine mange guder som holdt til oppe på Olympen. Men disse gudene, de var både lunefulle, de var intrigemakere, de var ikke mye til guder, synes kanskje vi, men for de som trodde på dem, så gjaldt det å holde seg inne med dem. De mer opplyste grekerne, som hadde tatt avstand fra det de opplevde som veldig primitive gudsforestillinger. Filosofene de tenkte seg Gud som uendelig fjern, som verdensfornuften, som den som sto bak alt, som var i dyp og alt, men ikke en som lot seg påvirke av menneskers sorger eller menneskers behov eller menneskers tårer for den saks skyld. De så på Gud som den apatiske, den ikke-lidende, den guden som var der, men som var så utrolig fjern fra vår verden. Fariseerne, som Jesus stadig kranglet med, de tror jeg måtte ha en slags Gud som var utrolig opptatt av regler. En Gud som satt i sin himmel og fant på stadig nye regler som menneskene skulle forholde seg til og leve etter, for at han skulle være fornøyd med dem, for at alt skulle være bra. Og vi vet at det ikke grenser for alle regler vi kan lage, for alle mulige situasjoner. Jeg tenker at deres Gud mer som en slags kontrollfrik som sitter i himmelen. En byråkrat. Men hva slags Gud det du vil tegne? Den Guden sint? Den Guden fjern? Han snill? Han gammel? Han trett? Hvordan Gud? Hva slags Gud tror du på? Hva slags Gud tror jeg på? Og det klart, det bildet som vi bærer med oss, og som preger mye av livet oss, det har vi jo med oss fra så mange steder. Ikke minst fra oppveksten vår. Hvordan du har vokst opp, hvordan foreldrene dine var, hva slags forhold du hadde til mora di og faren din, og alt dette her på en måte ligger her leiret inn i din personlighet. Og hver gang du tenker på Gud, så spiller det med hvordan Gud framstår for deg. Og det mange mennesker som har brukt mye av livet sitt til å rydde opp i de forestillingene, som måtte kaste ut noe vrakost for igjen å kunne nærme seg Gud, fri for alt det som har egentlig ødelagt Guds bilde vårt. I det nye testamentet så gis det egentlig bare ett virkelig svar på hvordan Gud hvem Gud Og det står i begynnelsen av Johannes evangeliet, og det sånn. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som i Faderens favn, han har vist oss hvem han Ingen har noen gang sett Gud. Og så vi kan ikke resonere oss fram til hvordan Gud egentlig Da kommer alle våre mer eller mindre gode bilder fram. Men Gud har selv kommet til oss og vist oss sitt ansikt. Og det ansiktet Jesu ansikt. Sånn Gud. Og i denne teksten, denne fortellingen som samler oss i dag, Markus 8, så står det om Jesus når han ser folket som har vært sammen med han i 3 dager. Fattige folk, vanlige folk. Så sier han, jeg syns inderlig synd på folket. Og den setningen, tenker jeg, den sier meg ganske mye om Gud. Jeg syns inderlig synd på folket. Her det folk som har helt vanlige problemer, som sultne, som har lang vei å gå. Og så tror vi på en Gud som bryr seg om de folka. De vanlige folka. De enkle folka. Dem bryr Gud seg om. Og vi kan ofte tenke sånn at hvem det Gud egentlig bryr seg om? Og så tenker vi, jeg flink nok? Er jeg from nok? Er jeg sterk nok? Er jeg god nok for Gud? For at Gud skal kaste øynene sine på meg og si at du jo, jeg bryr meg om deg. Og så vet jeg at det så mange som føler at de faller utenfor det der. Og det egentlig så, ikke sånn som Gud egentlig kan bry seg så veldig mye om. Men da synes jeg det fint å lese om Jesus som ikke spør etter de tingene. Snarere tvert imot, vi møter en Jesus som bryr seg om alle de som også andre overser. Når han på vei inn i Jericho, så står det, og folk stimler rundt han, og det jubel, og det 17. mai-stemning. Og så hører han plutselig en blind, fattig tigger som roper på han. Og alle andre sier at nei, han må ti stille, for her det viktige ting som skjer. Men Jesus han stopper opp, han går til siden, han stanser foran den blinde tiggeren og sier, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Eller når han kommer inn I Jeriko, og folk, alle vil ha han hjem til seg, alle vil ha en bit av han, og likevel så stopper han med det treet der det sitter en liten tjukkass som ingen vil ha noe med å gjøre, og sier, «Sokeus, jeg vil være med deg hjem.» Eller vi ser hvordan det når mødrene kommer der med småungene sine, og Jesus sliten, og disiplene sier at nei, han alt for viktig til å bli maset med av dere. Men Jesus, han blir til og med sint, står det, og sier at de små barna kommer til meg. Jesus den som ikke opptatt av hvor flinke, fromme, eller gode eller sterke folk Men han elsker faktisk menneskene fordi de mennesker. Og ser gjennom alt. Ikke sant? Akkurat som en far og mor gjør, ikke sant? At det ikke... Du elsker ikke ungen din fordi at den ungen har nå blitt den flinkeste I klassen sin på videregående skole. Du elsker den like mye når han faller ut. Det ikke det det handler om. 4000 sultne mennesker. Barn, kvinner, Jesus som stopper opp og sier, dere bryr meg om, dere vil jeg sørge for. Og det synes jeg noe av det sterkeste I dette gudsbildet som Jesus tegner for oss. En Gud som føler med oss. En Gud som kan le med oss. En Gud som kan gråte med oss. En Gud som der I det som vårt liv. Og det går enda lenger I det nye testamentet. Og vi hørte Håkon her sang den vakre sangen om ikke en spurv til jorden, uten at Gud det vet. Og det det jo Jesus som sier, at det faller ikke en spurv til jorden uten at Gud med. Altså disse, som han sier til de som hører på, disse små fuglene som ikke koster noen ting, selv de bryr Gud seg om. Hver eneste en av dem. Og om de dør, så dør ikke en eneste spurv uten Gud. Jeg tenkte på det, jeg så bare på nyheten her om dagen, og man skal jo ikke ta alt for god fisk av hva som gjengis der, men det var for en av begravelsene, det en av disse som var død på Utøya, og presten hadde sagt at Gud var ikke på Utøya. Presten sa sikkert noe mer også, men det klart, Så klart, Gud var der sammen med hver eneste ungdom som falt til jorden. Men det vi kanskje ikke tror på en Gud som stopper alt ondt, som flyr rundt I verden og en slags politimester. For det bildet Bibelen har ikke en Gud som gjør alt bra for oss hele tiden. Men som har åpnet en vei opp inn I en ny tilværelse der alt skal bli helbredet. Men her nede han med oss fra det første øyeblikket vi slår øynene våre opp I verden, og til den siste dagen da vi faller til jorden. Så han med. Og det andre som slår meg om Gud Jesus sier at de har alt vært med meg I 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien. Noen av dem kommer jo langveis fra. Og jeg synes det så flott at Jesus han ikke en guru som liksom sitter der I sin åndelige boble og bare opptatt av folks åndelige behov, og der folk skal komme til han og få åndelig opplysning. Jesus, han praktisk og jordnær. Han tenker på at folk har langt å reise. Han tenker på at de sultne. Han vil gi dem mat. Og dette jo et utrolig viktig del av vårt gudsbilde. At Gud ikke en slags fjern åndelig skikkelse. Men Gud verdens skaper. Og denne jorden og dette fysiske livet, det Gud opptatt av. Gud bryr seg om hele mennesket. Og jeg tenker, det gjelder jo deg også, det gjelder meg. Så her det mange som sliter med både det ene og det andre I livet sitt, ikke sant? Helsa, sykdommen som plager deg, det som gjør vondt, det som skaper bekymring for fremtiden. Gud bryr seg om det. Det ikke sånn at det likgyldig for Gud. Selv om Gud ikke rører ved deg og sier at du blir frisk, så betyr ikke det at han ikke bryr seg. Han med deg i det. Han sier at hver eneste dag som du skal gå gjennom dette livet, så jeg med deg. Samme hvor vonde de dagene eller hvor gode de Og vi snakker her også om mat. Håkon nevnte Afrikas horn, sultkatastrofen som utvikler seg. Det klart at Gud bryr seg om det. Dette mennesker som han elsker hver eneste en. Og han elsker faktisk like mye en muslim fra Somalia som en kristen fra Norge. De hans skapninger. Og dette berører våre hjerter. Og derfor det også misjon alltid har dreid seg ikke bare om å reise ut og fortelle mennesker om Jesus, men det har dreid seg om å reise ut og fortelle mennesker om Jesus og gjøre gode gjerninger. Bygge opp sykehus, gi folk helsestell, gi folk skoler, gjøre alt man kan for at mennesker både åndelig og fysisk skal få det beste. Noen av dere vet at jeg har skrevet en bok om misjon i Kina, og det slo meg utrolig mye med disse misjonærene som reiste ut. At nesten alle, før de reiste ut, så hadde de kurs. De var sykepleiere, eller de hadde i alle fall flere måneder med kurs for at de skulle møte folks behov til kroppen. Og J. Tidemann Johansen, som altså reiste ut, og begynnelsen på 30-tallet i Kina, utrolig voldelig, utrolig mye som skjedde, hadde 6 måneders kurs fra Livingston College i London i sykepleie, og da fikk han høre av professoren at husk at dere de beste folka på stedet. Han befant seg 50 mil fra nærmeste sykehus, og det var ikke veier eller biler til å komme dit heller. Som om vi skulle ha nærmeste sykehus i Trondheim, og det var ikke noe vei til Trondheim. Det klart de måtte kunne noe. For eksempel, jeg synes det en fargerik historie. Det var jo stadige kamper mellom ulike krigsherrer i dette området, og hæren som kom og gikk. Og en av dødssyndene for en soldat, det var å desertere. Det var det dødsstraff for. Så var det en soldat som hadde prøvd å stikke av fra hæravdelingen sin. Han ble tatt, og det ble bestemt at han skulle dø på tradisjonelt vis ved de 20 bajonettstikks død, som det het. Så de tok og stakk han da 20 ganger i kroppen med bajonettene sine. Og så overlot de til kameraten hans og begrav han. Men kameraten han merket at det var enda pust i karen. Så han tok og bar med seg da til misjonærene, eneste sted de kunne få hjelp. Og J. Tidemann, han så jo dette, så, gjorde så godt han kunne. Han rensa såra og sydde igjen så godt han kunne, og prøvde å sende bort det sted han kunne holde seg skjul. Gikk det ukes tid, så banka det på døra, og så sto den samme soldaten der, med hendene på maven, og det rant ut blod og betennelse, og det så ikke pent ut. Hele magen min kommer ut, skreken. Hva skal jeg gjøre? Så Tidemann tok han inn. Prøvde å rense opp så godt han kunne og sy igjen, og sendte han og gårde med kanskje ikke så veldig mye håp om at dette skulle gå bra. Så gikk det noen måneder, og så var det nyttårsfeiring, kinesisk nyttårsfeiring ute på slettene. Og det store greier. Så kom det plutselig en mann løpende og ropte, «Min frelser, min frelser!» Så var det da denne fyren som hadde skulle drepes med alle disse bajonettstikkene som hadde kommet seg. Og hæravdelingen hadde reist videre for lenge siden, så han hadde tatt seg et nytt navn og slått seg ned i byen. Og flott var det. Det sies ingenting om at han noen gang ble kristen, det vet vi ikke noe om. Men dette har på en måte ligget i misjonærenes vesen. De har reist ut og tenkt, vi skal følge Jesu fotspor. Han frelste mennesker, men han var også opptatt av menneskers kropper. Han ga dem alt han kunne. For sånn har det vært misjon overalt mange steder, og det mange som kan fortelle historier om det. Og det dette du og jeg kalt til, her som vi Altså, vi har jo sykehus, og vi har ingen sultkatastrofe her. Men vi kan være med å gi penger til de som driver med arbeid. Og vi kan være med å bry oss om mennesker som vi treffer. For det nok av nød rundt omkring her også. Du skal ikke komme innom så mange hjem før du merker folk som lider, som har det vondt. Og som kristne mennesker så bryr vi oss om det. Fordi vi vet at Gud han bryr seg om det. Gud bryr seg om folk har det bra eller om de har det vondt. For de er hans elskede skapninger. Gud syns synd på folk som sliter med livet sitt. Og derfor skal vi få lov til å være hans forlengede armer. Og være til stede der vi kan. Og så tror jeg at det skapes i møte med Jesus. Det er ikke så lett å ta seg sammen og være god og snill og grei mot alle. Men jeg tror det handler en del om det. Å kunne få et blikk av Jesus og se hvordan han var, og se hvem han var, og bli inspirert. Og ikke minst selv bli overøst av Jesus kjærlighet, og kunne gi den videre, reflektere den videre. Det er det det handler om.